ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማሊያ ምግፋህ ወረታትን ሀብረታታትን ሓሶትን ከምኡውን ጽላኣት ዝዓብለሎም ዘረባታትን ፕሮፓጋንዳታትን ናይ ምክልኻል ወፍሪ ጀሚሩ እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክተካይዶ ትልሚ ሒዛትሉ ትርከብ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ዝተጋገዩን ሓበሬታታት ሜላ ምልዒ ዓላትን ብናህሪ ዝርግሑ ምህላዎም ኣፊጡ محمد كاهي كاب مقاديشو زلعقو تصنصاب الله سارف ساهية كيسورو بيها
أبتاقر سريت الزن حقون سطاتن بوليتيكاو زي مرقاتن زي تفاحاتو حابريتاتات بقليلو نخزامتو تتحبايتا فتيريون نسترخبونا أشتو أفافنوتات بيهبو حابريتاتات بموساد أم حبراو ميديان زي تقعون زي قافحن تتقمتو محبراو ميديان من أسي سوماليا ناتبراختو بممتوهم نتو زي ترقاقتن زي تفاحاتن حابريتاتاتون كتانا ببيد الددو حدا كابتوم زي تنافسوني حاسو تورتات بارلاما سوماليا بريزدانت محمد عبدالله فرماجو سلطانم كناوفن زقربو وحدتو مسارت كيرو كاب سلطانم كبار روم كمزو السنة زحبرو ورا دحرم بتانو أما ودأتا حاسد كوين ترخي بيهم أفتهاجر نقازيت إنياتات فتاني كوين زركب وراتات فتران حبريتاتات حاسدن فاليخان مفلات كحج السواهيلو فرشن قازيت إنياتات سوماليا نتي أبقرباز السالت مرض أغنم مجمارو لابراتور ديس إنفورميشن ويدما مزعريز تسحتو حبريتاتات زبل السرارحة اللاو جيرو ዳይሬክተርን መራህን እትክፍሊ መጽናዕቲ መሐመድ አብዱል ማሊክ ከምዝበልዎ ጋዜጠኛታት አብዋን መረጻ ዜናታት ሐሶት ንምፍላይ ዘኽእሎም አድላይ አቅምን ፍልጠትን ንኽህልዎምን ስልጠና ኽወሃቡ ምዃኑ ሓቢሮም ሓቅን ሐሶትን ዝኾኑ ዜናታት ንምምርማር ምትንታንን ፈሊኻ ንምፍላጥን ዝሕግዝዎም ብዲጂታላዊ መሳርሕታት ዝተሓገዙ ስልጠናታት ክወሃብዎም እዮም እምነት ኣብ ዝተሰኣነሉን ብቐሊሉ ኣብ ዝእነፍን ከባቢ ኮንካ ከይድት መረፃ ካብ ወረታት ሓሶት ምሕላው ምኽኣል እዚ ሃገር ደጊማ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ዝሕግዝ ወሳናይ ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሶማልያውያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘሳለጥ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን መረፃ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግብኦ ይዛረቡ ጋዜጠኛ ሓሰን ዑስማን ካብኣቶም ሓደ እዩ
As journalists, bloggers, and social media influencers, we have an extra responsibility.
ጋዜጠኛታት ዓምደኛታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተደማጥነት ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን መረፃ ኣብ ስራሕትናን ንህዝቢ ንህቦ ሓበሬታን ተወሳኺ ግዘን ጥንቃቕን ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ ዝደንጎይ ሓቂ ዝሓዘ ዜና ኣይሓይሽ ካብ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓተን ሓበሬታ ምሃብ እዩ ዝበለ ናብ ናፅነት ፕረስ መፅኢኻ ድኹም ታሪክ ዘለዎ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ እዋን እቲ መረፃ ዝተሰሓተ ሓበሬታ ምሃብ ንምቕናስ ጋዜጠኛታት ኣብቲ እዋን መረፃ ክሳተፉ ብምሕዋስ ቀዳማይ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝን ዕንቅፋት ኣብ ምቕናስን ግድኡ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ